23 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቃን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። سلام تعنا بالله كمي تمسيو لوم سوني 19 تاريخ 2017 ويدما 27 تاريخ 2015 ثانيو صرف صايب مللاي من يعفور قدما نايلو معلتا وزين حيزا ابزه بحسام صخم كنا مسينا ابناي لومي سوني فنوانا ايرترا سرعات قبا حدش باتراريك لك انا باباس اكايدام ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ውሳነ መርገጽ ወታደራዊ ኣዘዝ ተስዒቡ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ሰልፍታት ይካየዱ ኣለው። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንመለስ ከለና ድማ ሕጋዊ ወረቐት ዘይብሎምን ስግኣት ጸጥታን ዝኾኑ ሰባት ካብ ሃገር ምስጓግ ቀዳምነት እዚ ምምሕዳር ምዃኑ ሰመዚ ይዛረቡ ኣለው ዝብልን መበል 80 ዓመት ዝኽሪ ሓርነት ኦሽዊትስ ሆሎኮስት ዘምልከት ጸብጻብን ስሩዕ መደብና ስፖርትን ከምኡውን መርገጺ መንግስቲ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ስጋ መፈጸምታ መደና መደብና ምሳና ተጻኒሕኩም ነዚኦም ክትከታተሉ ኢኹም ፈለማ ግን ዜና ኸነቐድም ናምን ያክስግረኩም።
ደጊ መድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። 6 ሚሊዮን ኣይሁዳውያን ዝሃለቕሉ መበል 80 ዓመትን ኣብ ካምፕታት መዳጎኒ ናዚ ሓደን ዝዓበየን ኣብ ዝኾነ ኣሽዊትዝ ነፃ ካምፕ ዝኾነሉ ዓለም ለኸ ዝኽሪ ሆሎኮስት ሎም መዓልቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተኸቢሩ ነዛ ዓለት ኣመልኪቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እስራኤል ዶክተር ኣብርሃም ንጉሴ ዝኽሪ ግዳያት ሆሎኮስት ዘርኣዊ ፅላኣት ግዜ ክወሃቦ ከምዘይግባእ ንዓለም ትምህርቲ ዝሃበ እዩ ግን ኣብ ኤውሮጳ ዝረአ ዘሎ ፀረ ሰማዊ ምንቅስቃስ ዓለም ካብቲ ፀላም ታሪክ ከምዘይተማሃረት ዘርኢ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ስነስርዓት ዓለም ለኸ ዕለት ዝኽሪ ግዳያት ሆሎኮስት ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምባሳደራት ዝተፈላለየ ሃገራት ኣባላት ማሕበረሰብ ዲፕሎማስን ከምኡውን መራሕቲ ሃይማኖትን ተረኪቦም ነይሮም። ከም ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሩዋንዳ ከም ዝድገፉ ዝግለፁ ደባይ ተዋጋቲ ኤም23 ሶኒ ንርእሰ ከተማ ሰሜን ኪቭ ዝኾነት ጉማ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ነበርቲ ነብሶም ንምድሓን ይሃድሙ ከም ዘለዉ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ካብ ርእሰ ከተማታ ሃገር ኪንሳሻ ኣስታት 1500 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ከተማ ጉማ ንምቁፅፃር ቀጻሊ ውግእ ክካየድ ዝፀንሐ ኮይኑ ሓያሉ ሃገራት ግን ሩዋንዳ ምሕጋዛ ደው ከተብልን እቲ ጎንፂ ድማ ክሃድእን ክፅውዑ ፀኒሖም እዮም። ኣብታ ድሮሽ ልዕሊ 6 ሚሊዮን ህዝቢ ተመዛቢሉ ዘሎ ሰሜን ኪቭ እዚ ተሓደሰ ጎንፂ ካልእ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝፈጥር እዩ ክብል ባይቶ ፀጥታ የጠንቅቃ ኣሎ። ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰራዊት ኤም23 ገስጋሲኡ ደው ከብል ኣትሪሮ ፀዊዕ ኣሎ። እንተኾነ ካብ ሰንበታት ሒዞም ነበርቲ ነብሶም ንምድሓን ናብ ጎረቤት ሃገር ሩዋንዳን ካልእ ውሑስ ከባቢታትን ጉዕዞኦም ይቕፅሉ ኣለዉ። እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ቃዛ ድሕሪ እቲ 15 ዋርሒ ዘቁፀረ ምስ ሓማስ ዝነበረ ኩናት ደው ድሕሪ ምጅማሩ ኣብቲ መጀመርታ ሶምናት ዓፅያቶ ዝነበረት ሰሜናዊ ቃዛ ንፈለማ ግዜ ከፊታቶላ ብ10ታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ፍልስጠማውያን ከዓ ናብቲ መብዛሕትኡ ዝዓነወ ወሽመጥ ቃዛ ክውሕዙ ተራእዮም ኣለው። እዚ ዝኸውን ዘሎ ብመሰረት እቲ ተኣፋፊ ዝኾነ ስምምዕ እዩ። እቶም 10ታት ኣሸሓት ፍልስጠማውያን ንብረቶም ሒዞም ኣብቲ ናብቲ ወሽመጥ ዝወስድ መንገዲ ቀንዲ መንገዲ ናብ ቦታኦም ንምምላስ ተሰሪዖም ክጓዓዙ ከለው ተራእዮም ኣለው። እዚ ኣብ መጀመርቲ ኩናት ዝነበረ ጅምላ ውህድማን እዚ ቀዋሚ ከይኸውን ብዙሓት ዝነበሮም ፍርህን ዝቀየረ ተርእዮ ኮይኑሎም እቶም ፍልስጠማውያን ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ቴንዳታትን ናብ ማዓስከራት ናብ ዝተቀየረ ኣብያተ ትምህርትን ተዓቂቦም ድሕሪ ምፅንሖም እዮም ዝምለሱ ዘለዉ እንተኾነ ዝተሃሰ ወይ ከዓ ዝዓነወ ኣባይቲ እዩ ዝፅበዮም ዘሎ። ይኹን እምበር ምምላሶም ንባዕሉ ሓጎስ ከም ዝተሰምዖም ይገልጹ ኣለው። ኣብ ጥቅምቲ 2023 ኣስታት 1 ሚሊዮን ፍልስጠማውያን እዮም ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ገጾም ዝሃደሙ። ኣማት ኣሸሓት ግን ኣብታ ዝኸፍአ ኩናትን ዕውነትን ዝተፈፀመላ ክፍሊ ሰሜን ኣይወፁን። ብሰንኪቲ ኩናት ካብቲ 2.3 ሚሊዮን ህዝቢ ቃዛ ኣስታት 900,000 ዝኸውን ተመዛቢሉ እዩ ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መንጎ መራሕነት ኮሎምብያን ኣሜሪካን ዝፀንሐ ወጥሪ ምስጓግ ስደተኛታት ዝምልከት ከም ዝተረጋግአ ካብ ቤት ፅሕፈት ዋይት ሃውስ ዝወፀ መግለፂ ይሕብር። ብመሰረት እቲ ኮሎምብያ ነቲ ኣቐዲማ ነፂጋቶ ዝፀንሐት ዝስጎጉ ዜጋታታ እንኮላይ ብወተሃደራዊ ነፈርቲ ኣሜሪካ ክመፁ ተቐቢላቶላ። ኣቐዲሙ ፕረዚደንት ኮሎምብያ ጎስታቭ ፔትሮ ኣሜሪካ ነቶም ስደተኛታት ብግቡእ ክብሪ ምስ እትሕዞምን ናብ ሃገሮም እተፋንዎምን ጥራይ ከም እትቕበል ገሊፆም ነይሮም። በዚ ዝተቆጥዑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ኣብ ልዕሊ ካብ ኮሎምብያ ዝኣቱ ንብረት 25 ሚእታዊ ግብሪ ወሲኾም ነይሮም። ኮሎምብያ እውን ተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ንብረት ኣሜሪካ ናይ 25 ወሳኺ ቀረፅ ከም እትገብር ኣመልኪታ እያ። ድሕሪ ዝምበኣሪ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ስምምዕ ምብፅሐን ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝገልፅ ዘሎ። ኮሎምብያ ኣብ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ሳልሰይቲ ዝዓቤት መሻርክቲ ንግዲ ኣሜሪካ እያ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ስልጣኖም ድሕሪ ዝፈረምዎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ሕጋዊ መንበር ዘይብሎም ዜጋታት ናብ ሃገሮም ንምስጓግ ብጅምላ ገፊፎም ናብ ሃገራቶም ምጥራዝ ጀሚሮም ኣለው። ዕለታዊ ዜና በስ ተፈፂሙ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ትማል ሰንበት 26 ጥሪ 2025 ኣብ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ኣድባራት ደብረ ፅዮን ቅድስተ ማርያም ኣብ ዝተኻይደ ፅምብል ስርዓተ ስመትን ጸሎተ ቅብኣን ንብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ባቢሎስ መበል ሻድሻይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ሃገረ ኤርትራ ጌራ ሸይማ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኪቡ ነይሩ። ነስዕብ ፀብጻብ ድማ ይኽልና ኣሎ።
ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን መበል ሻድሻይ ፓትርያርክ ቀቢኣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሰንበት 26 ጥሪ 2025 ኣብ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ኣድባራት ደብረ ፅዮን ቅድስተ ማርያም ኣብ ዝተኻየደ ፅምብል ስርዓተ ሲመትን ጸሎተ ተቐብኦን ንብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ባሲሎስ መበል ሻድሻይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገር ኤርትራ ጌራ ብምቕባእ ሸይማ።
ሎሚ ከምኡውን ዕለት 26 ጥሪ 2025 ፍረንጂ ሊቀጳጳሱ ኣቡነ ባሲሎስ ዋና መሓላፊ መንበረ ፓትርያርክ ሻድሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ንክኾኑ ተቐብኦም ተሸሙ።
ሻድሻይ ፓትርያርክ ኣቡነ ባሲሎስ ብብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ኤርትራን ወከልቲ ጳጳሳት ግብፂ፣ ህንዲ፣ ሶርያ፣ ሩስያ፣ ግሪክን ኣርመንያን ጸሎተ ተቀብኦ ተገይሩሎም ድሕሪ መቕብኦም ብሕግን ስርዓትን ናይታ ቤተ ክርስትያን ተማእዚዞምን ተቐይዶምን ክሳብ ዕለት ሕልፈቶም ብቕንዕና ከገልግሉ ቃለ መሓላ ፈጺሞም።
ስርዓትን ባህልን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ክዕቅብ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እትኽትሎ ትምህርትን ስርዓትን ኣዝማማትን በዓላትን እትባህልን ክሕሉ ንኩሉ ሓይለይ ብኾነ ሕድና ንኣስተምረዘይ ከውዕሎ ምእመናን ብእምነትን ቅዱስ ህወትን ክመረ ከምኡውን ብፀጋ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ሰናይ ተግባራት ኣብነት ክኸውን
ድሕሪ ቃለ መሓላ ናይ ሻድሻይ ፓትርያርክ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም፣ ፕሬዚደንት ኣብያተ ክርስትያናት ኣፍሪቃ፣ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ኣብያተ ክርስትያናት ዓበይቲ ቀላያት ቀርና ኣፍሪቃ ከምኡ ውን ወከልቲ ግብፂ፣ ሶርያ፣ ኣርመንያ፣ ህንዲ፣ ሩስያን ግሪክን ብስም ውድቦምን ሃገራቶምን ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። እቶም ወከልቲ ኣብ መልእኽቶም ኣብቲ ስርዓተ ስመትን ተቐብኦም ብምርካቦም ሓጎሶም ድሕሪ ምግላፅ ንሻድሻይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ባሲሎስ ዕድመን ጥዕናን ጽቡቕ ናይ ኣገልግሎትን መሪሕነትን ግዜ ክኾነሎ ብምምናይ ዝተፈላለየ ህያባት ኣበርኪቶምሎም። ድሕርቲ ስርዓተ ፅምበል ሲመትን ተቐብኦን ሻድሻይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገር ኤርትራ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ባሲሎስ ብሞተር ሳይክልን መካይንን ተዓጂቦም ናብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ተፋንዮም። ፍርቂ መዓልቲ ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ሊቃነ ጳጳሳት ላዕለወት ሰመዚ ኤርትራ ዲፕሎማትን ካልኦት ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተሳተፍዎ ናይ ምሳሕ እንግዶት ተገይሩ። ኣብዚ ብምዕሩግ ኣገባብ ዝተኻየደ ፅምብል ስርዓተ ሲመትን ፀሎተ ተቐቦን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ላዕለወት ሰመዚ ኤርትራ ብዋና ፀሓፊ ማሕበር ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም ዝተመርሐ ሰለስተ ኣባላት ዘለዎ ጉጅለ ልኡኽ ፕሬዚደንት ኣብያተ ክርስትያናት ኣፍሪቃ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ኣብያተ ክርስትያናት ዓበይቲ ቀላያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ግብፂ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶርያ፣ ኣርመንያ፣ ህንዲ፣ ሩስያን ግሪክን ዝመፁ ወከልቲ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታት ካህናት ወከልቲ ገዳማትን ኣድባራትን መንፈሳዊ ኮሌጃትን ዲያቆናትን ሊቃውንትን ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ መራሕቲ ስራሕ ሊቃነ ካህናት ሃገረ ስብከታት ውሽጥን ወፃእን ወከልቲ ዓበይቲ ዓድን ተረኺቦም ነይሮም። ዋና ኣመሓዳሪ መንበረ ፓትርያርክ ኮይኖም ከገልግሉ ዝፀንሑ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ባሲሎስ ብመሰረት 9 ታሕሳስ 2024 85 ሙሉኣት ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ 5 ኣባላት ልኡኽ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ግብፂ ከምኡ ውን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብኣካል 9 መረፅቲ ድማ ብማንዛ ኣብ ዝተሳተፎ መስርሕ መረፃ ካብቶም ኣብ መወዳእታ ዝቐረቡ 3 ሕፁያት ብፁኣን ጳጳሳት ብዝሕ ድምፂ ብምርካብ ሻድሻይ ፓትርያርክ ኮይኖም ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ክመርሑ ብስሙር ድምፂ ከም እተመረፁ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኤርትራ ሓቢሩ። ኤርትራ ኣብ 1991 ናፅነታ ድሕሪ ምጉንፃፋ ኣቡነ ፊሊጶስ ቀዳማይ ፓትርያርክ ኮይኖም ካብ 8 ግንቦት 1998 ክሳብ ዕለተ ዕረፍቶም 18 መስከረም 2022 ድሕሪ ምግልጋሎም ኣቡነ ያዕቆብ፣ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ፣ ኣቡነ ዲዮስቆሮስን ኣቡነ ቄርሎስን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገር ኤርትራ ብምዃን ዘገልገሉ ኮይኖም ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ባሲሎስ ድማ ካብዛ ቃለ መሓላ ዝፈፀሙሉ ዓለት ጀሚሮም መበል ሻድሻይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገር ኤርትራ ኮይኖም ከገልግሉ መዝነት ተቐቢሎም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ሽም ሻድሻይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ባሲሎስ ብዝብል ንኽዕረም ሲቕሬታ ንሓትት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ላዕለዎት ወተሃደራውያን መኮንናትን ሓለፍቲ ፀጥታን ክልል ትግራይ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ምስ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ንወገን ሕወሓት ከም ዝድግፉን ግዜያዊ ምምሕዳር ድማ ምትዕርራይ ክግበርን ድሕሪ ዝወሰንዎ ውሳነ ነቲ መርገፂ ዝድግፉን ዝቃወሙን ሰላማዊ ሰልፍታት ይቕፅሉ ኣለዉ። ትማሊ ሰንበት ናይ ድጋፍ ሰልፍታት ዘተኣናገደት መቐለ፣ ሎሚ ሶኒ ከዓ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ውዒሉ ኣሎ። ተመሳሳሊ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ እውን ይረአ ከም ዘሎ እዩ ፀብፃብ ሙልጌታ ኣፅብሃ ዘመልክት። ናብቲ መደብ ከስክረኩም።
ወታደራዊ ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ጉባኤን ዘካየደ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ከም ዝድግፉ ሓሙስ 15 ጥሪ 2017 ዓ.ም ከም ዘፍለጡ ይዝከር። ነዚ ስዒቡ ንዝሓለፉ 3 መዓልትታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ነቲ ውሳነ ዝድግፉን ዝቃወሙን ሰልፍታት ተኻይዶም። ሎሚ ሶኒ ኣብ ከተማ መቐለ ንውሳነቶም ወታደራዊ ኣመራርሓ ዝቃወም ብበዝሒ መናእሰይ ዝተሳተፍሉ ሰልፊ ተኻይዱ እዩ። ሰላምዩ ሕርያና እምቢን ኩናት እምቢን ወታደራዊ ገዛዛም ውሳነ ወታደራ ድራዊ ምራርሓ ንቃወም ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ተሰሚዖም እዮም። ካብ ተሳተፍቲ ሰልፊ ገብሪ ሂወት ገብረ ስላሰ ኣብ ግዜ ኩናት ተሳታፊ ከም ዝነበረ ብምግላፅ
ሰራዊት መራሕቲ ዝወሰኖ ውሳነ መንግስቲ እውን ዘጥፍእ ንህዝቢ እውን ዘጥፍእ ኩናት እውን ዘዕድም ምስ ዝተፈላለዩ ደገዊ ኣካላት እውን ዝተራኸቡ ዓይነት ምስሊ ዝህብ ንሕና እውን ንኣና ንመንእሰያት ዘይውክል ስለዝኾነ እቲ መንእሰይ እዩ ተጎዲኡ ናህዝ ኮይናት እውን እሱ እዩ ተሰዊኡ እዚ እቲ መንእሰይ እዚ ሰላም የ ዘልቱ ተሎ መንእሰይ ላብታቃልሲ እውን ምስ መንእሰይ እውን ስለዝኸድማ ወታደራት ኣብ ፖለቲካ ጣልቃ ኣትዮ ማለት ንሓንቲ ዓዲ ናይ መጀመርያ ኮይናት ፈጢሮ ማለት እዩ ባዕሎም።
ኣብ ከተማ መቐለብ ዝተካየደ ሰልፊ ካብታ ከተማን ካብ ወሰን ከባቢታትን ነበርቲ ዝተሳተፉ ኮይኖም ኣብ ኣደባባይ ሮማናት ተቃውሞኦም ድሕሪ ምስምዖም ናብ ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ተጓዓዞም እዮም። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ወታደራዊ መራሕቲ ንሓደ ጉጅለ ውድብ ፖለቲካ ውግንና ምርኣዮም ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ገሊፆም እዮም።
ሕዚ እውን ናይ ፀጥታ ሓይሊ ምሳና እዩ ብዝብል ጉባኤ ገይረ ኣለኹ ዝብል ጉጅለ ናብ ስልጣን ክምለስ ኣለዎ ብሓይል ብዝብል መደናገሪ እርስ በርስና ክንጋጮ ነንሕሊሕና ክንጠፋፋ ዝግበር ምንቅስቃስ ብቓልስና ክንዓግቶ ከምቲስ ጀመርኩሞ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ናብዚ መንገዲ እዚ ዝኣቱ ሓይሊ ዓደብ ክገዝእ ንምግባር ኩሉና ክንሰርሕ እዚኣተ ጌርና ሙሉእ ግዜና ሙሉእ ኣቓልዎና ኣብ ተፈናቀልትና ምምላስ ዘይንገብረሉ ምክንያት የለን። እዚ እንተጌርና ኣብ ቅድሜና ደው ዝብል ሓይሉ ክህሉ ይኽእልን።
ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከንቲባ ከተማ መቐለን ካልኦት ብኦም ዝተሸሙ ኣመራርሓ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲ ናብ ስራሕ ከም ዝኣቱ ቃል ኣትዮም እዮም። ተመሳሳሊ ሰልፍታት ኣብ ከተማታት ማይጨው፣ ኣላማጣ፣ ኮረም፣ ምኾኒ፣ ጨርጨርን ካልኦት ከባቢታትን ነቲ ውሳነ ዝቃወም ሰልፊ ተኻይዱ እዩ። ከተማታት መቐለ፣ ውቕሮን ዓዲግራትን ድማ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ሰልፍታት ዝተኻየዱለን እየን። ኣብ ከተማታት ዓድዋ፣ ሽረ እንዳስላሰ፣ ዓብዪ ዓዲ፣ እንትጮን ካልኦት ከተማታትን እውን ንውሳነ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዝድግፍ ሰልፍታት ካይድሎም እዩ። ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለብ ዝነበረ ናይ ድጋፍ ሰልፊ ውሳነታት ወታደራዊ ኣመራርሓን ጉባኤ ናይ ዘካየደ ጉጅለ ሕወሓት ከም ዝድግፉን ብምግላፅ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንክመዓራረ ፀዊዖም እዮም። ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ግዛኣታዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ናብ ዝነበረ ክምለሱን እውን ሓቲቶም እዮም። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ተሓርዮም ብቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ከንቲባታ ከተማ ኮይኖም ዝተሸሙ ዶክተር ረዳእ በርሀ ኣብቲ ሰልፊ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ግዜያዊ ምምሕዳር ከይተመዓራረ ረብሓ ትግራይ ምርጋ ኣይከኣልን ክብሉ ተዛሪቦም
እቲ ውላድካ ጫፍ ህዝባዊ መኸተኻን ዝኾነ ህዝባዊ ሰራዊትካ እውን ነዚ ምንጪ ሓደጋን ብሄራዊ ጥልምትን ምልክን ብተናን ኮይኑ ቁልፊ ፖለቲካዊ ስልጣን ግዜዊ ምምሕዳር ተቆፃፅር ዘሎ ጠላም ጉጅለ ውሪድካ ግዜዊ ምምሕዳር ከየመዓራርኻን ከየጠናኻርኻን ምሓስ ብሄራዊ ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል ነገር ከምዘይሕሰብ ኣብ ውሳነኡ ኣረጋግፅልካ ኣሎ።
ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ እውን ብስም ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ጉባኤ ንዘካየደ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ከም ዝድግፉ ምግላፆም ተቐባልነት ዘይብሉን ውሳነታቱ ድማ ተፈፃምነት ከይህልዎ ምውሳኑ ኣብ ዝሓለፈ ቅዳም ኣፍሊጡ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅብሃ መቐለ።
ለስከለና ድማ ንዶባት ኣሜሪካ ክከታተሉ ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝተሸሙ ቶም ሆማን ሕጋዊ ወረቐት ዘይብሎምን ስግኣት ፀጥታን ዝኾኑ ሰባት ካብ ሃገር ምስጓግ ቀዳምነት እዚ ምምሕዳር ምዃኑ ተዛሪቦም። ብሓፈሽኡ ግን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብዚ ሃገር ክነብሩ ዘይምዃኖም ኣስሚሮምሉ። ፀብጻብ ቬሮኒካ ባልደራስዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ምምሕዳር ትራምፕ ድሮ ኣማዒት ስደተኛታት ክጥርዝ ጀሚሩሎም። እዚኣቶም ኣብ ኣሜሪካ ብዘይ ፍቓድ ዝጸንሑ ኮይኖም ገበናዊ መዝገብ እውን ዝጸንሖም ምዃኖም ይዝግለጽ ዘሎ። እንተኾነ እዚ ምጥራዝ ኣብቶም ገበን ዘለዎም ጥራይ ከም ዘይሕፅር እዩ ሓላፊ ምክትታል ዶባት ቶም ሆማን ዝገልጽ ዘሎ። ትማሊ ሰንበት ኣብ ቴሌቭዥን ኤቢሲ ቀሪቡ ነይሩ።
ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ህዝባዊ ድሕነትን ሃገራዊ ስግኣትን ኢና ኣተኲርና ዘለና። እዚ ውሑድ ዝበለ ቁፅሪ እዩ። ስለዚ ነዚ ቀዳምነት ብምሃብ ድሕሪኡ ግን ከምቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቃል ዝኣተዎ ንካልኦት ወረቐት ዘይብሎም እውን ኣብ ቀይዲ ምእታው ክንጅምር ኢና።
ካብ ሰሉስ ጀሚሩ ንኣካላት ኢሚግሬሽንን ሓለዋ ዶባትን ኣብቲ ተኣፋፊ ዝበሃል ከም ኣብያተ ክርስትያናት፣ ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን ሆስፒታላት ዝበለ ቦታታት ከይተረፈ ኣትዮም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክሕዙ ፍቓድ ተዋሂብዎም ኣሎም። ከምኡ ዓይነት ቀይድታት በብደረጅኡ ተራእዩ ዝትግበር እዩ ይብል ቶም ሆማን።
ኣካላት ፖሊስ ኢሚግሬሽን ኣብዞም ቦታታት እዚኣቶም ንህዝባዊ ድሕነት ወይ ሃገራዊ ፀጥታ ዝምልከት ዝኾነ ስጋት እንተርእዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከእትዉ ስልጣን ተዋሂብዎም ኣሎ።
ዴሞክራቲክ ሴነተር ኤሊሳ ስላትኪን ትራምፕ ዝኽትሎ ዘሎ ንኢሚግሬሽን ዝምልከት መጠንቀቕታን ኣካይዳን ንሕገ መንግስቲ ዝተኸተለ ክኸውን ኣለዎ ብምባል ትነቅፍ።
ሰባት ናብቲ ዶብ ከይመፁ ወይ እውን ንምእታው ከይፍትኑ ምልክት ንምሃብ ኮይኑ ይስማዓኒ። እዚ ድማ እዚ ምምሕዳር እዚ ክጉስጉሰሉ ናይ ዝፀንሐ ወፍሪ ኣካል እዩ። ግን ኣብ መንጎ ጉስጓስን ምምሕዳርን ፍልልይ ኣሎ።
ወታደራዊ ሓይሊ እውን ኣብቲ ዶባት ክምደብን ንኣካላት ፀጥታ ክሕግዝን ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትእዛዝ ተዋሂብሎም። ወታደራዊ ነፈርቲ ድሮ ኣብ ምጥራዝ ይሳተፋሎም። እንተኾነ ተራ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ምስ ሕገ መንግስቲ ዝሃገር ዝሳነ ክኸውን ኣለዎ ትብል ሰነተር ስላትኪን።
ብመሰረት ሕገ መንግስትና ከም ምቕራብ መሳለጥያታት፣ መጓዓዝያን ምሕባር ዶባትን ክሳተፍ ይኽእል እዩ። መስመር ሰጊርካ ኣብ ምኽባር ሕጊ ክትኣቱ ከለኻ ግን ካልእ ጸገም እዩ።
ኣስታት 1500 ንጡፋት ወታደራት ኣሜሪካ ድሮ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ምስ ሜክሲኮ ዘዋስን ዶባት ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ዝመጽእ መዓልትታት እቲ ቁፅሪ ከም ዝውስኽ ይእመን። እቲ ኣብ ዶባት ዝግበር ህላውየ ወታደራት ኣሜሪካ ዝሕብሮ ነገር እንተሃለወ ዶባትና ዝተዓፅወ ምዃኑ ንዓለም ተሪር መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ ኢሉ እቲ ሓላፊ ዶባት ምምሕዳር ትራምፕ።
وكابو أشويت زدحانو حيدو السبات نزخري مبل سماني عمد حارنت كبعلو لومسوني نبتي أسكحكحي مدبر موت نازي تمليسو مالو يبل تبصاب أسوشيتد برس قبرة قبرة متن كم سعب زرزرو كأربايوم
أشويز ملكت مصنات نازي وي نشدشت مليون آيهو داويان جاملاو قتلز تفتس مالو كابزي أم اتم حادة مليون كابش حنت شعاتة ميتنا ربعان قواصرا فرنجي كسابش حنت شعاتة ميتنا ربعان حموشتنا قواصرا فرنجي أبزنا برأوان أبتبوتا زتقاتلو الليو كالوت لعلي حادة ميتشح آيهو زيكونوون زتقاتلو الليو أبتبوتا تأسيرم زنبرو بهوت استرفو عبيت سبات أبتي مغتلت بوتا يخدن وزنبرو سمايعون سعدان سرزلو عالبا غيروم لومسوني أبتبوتا عمباباتات بمنبار نتي Wall of Death مندق موت تباهيلو زوا بسقطة كتنكفوي رايو President Ukraine Volodymyr Zelensky أبتي ناي بولان سنسرعات سترخبو كونكالو President German Frank-Walter Steinmeier مراهي منغستي جرمن أولاف شولزن منيستر تمرتي إسرائيل يوعاف كسشن دماكر كبوت بيتي قبار أبتسنا سرعات مدارة بوليتكينيا تطايهلون أما العالم زر كبو بهو تسترف سبات كدمة عامتاوي زخري نعاقل قلوزينا فرنسا أبزها ورئيتو دحر داقيم هياويان مساخر أبزيهلون لقوان نتزقات أما نقرات كذكارن التاريخ كعك أبنا اللويلام وتوما دالوتي كمز غلصو ازز خرزي مس كمزي اتمز بولو بزحات بهوت استرف سبات نيمو داتا عبي زخري عامت خاوني خاليو اوشويتس ابشانت شعات تميتن 40 قواصرا فرنجيو بجرمن تفاتيرو فلاموت شعات تميتن 28 بوليتيكاوي اسرات بولاند 14 سنه شحنت شعات تميتن 40 قواصرا فرنجي بصحام 14 شعات تريش شحنت شعات تميتن 40 حمشتنا قواصرا فرنجي وتادرات سوفييت نقدميت غسكيسوم 6000 زماسون اسرات ديز مارش بزبل كابزفلت ماخل وصيام كاب 21 كساب 26 تريش شحنت شعات تميتن 40 حمشتنا قواصرا فرنجي جرمناويان نتيناي غاز كامبتاتن مقاصل ريساتاتن افريسمو قدم 8 عامت كمزالوم معنتي سران شعات تنطري باقوطاصرا اوروباويان وتادرا سوفييت ابتوبوتا بصيحوم شعات تشح اسرات بهوت رخيبام زعلت زيا علت زخري هولوكوست ويدما هولوكوست ريممبرانس داي تباهيلو بحبرات هاجرات تسيمو كاب اسرائيل كساب بولاند كاب روسيا كساب أرجنتينا كاب كندا كساب دبوب أفريكا أب عصر تحموش تهاجرات زيدا حانو سبات تاريخهم بينهم كوينهم وي بدوكم بدك دوكومن أوس ماتاتهم انتخابي بوم أب لعلي فسهم إكي كمزي تعاوتو زانتا أمينة غرو كم سبساب أغل قلوزينا فرنساي
فنو دمز أمريكا يخم تكتاتو لزلخم سعيبوز غرب سرع مدبنا سبورتي
كمايكن يوم نايروم سبورت او زينات حزنالكم قريبنا لنا بخص اغري خنجمر غانتا ارسنال نكوخوب تسلافاي غانتا سويدنن نيوكاسل يونايتدن زونه الكسندر ايساق نمعداك زنبرا دليت حلم خوينو تاريفو غانتو نيوكاسل يونايتد نباغي علام ارسنال مايكل ارتيتا نمبران اب تاريخا اوصياتو زيت فلت متن غنزب كفيله كصنحو ايه تبلالا أليكس أبزوانزي بكلن غانتا تات بريمير ليغ عد انجليز اتي أزيو تتلابي تتصواتاي كعس أغر كوين اللو أبزغربا سالة زوصرا شوتو حفشاوي أب إسران حادن قطمات زمزقبن شوتو تات ناب عصر تشوعات كب أبيلو اللو زا ديلي تيليغراف كم تحبرو أليكسن غانتا نيوكاسلن أبلو إلا حد شوع الكزراربون ناي ناتو ناب كالوت غانتا تات مزوار زيك آل كم تخوين النمر آين تو تينو اللويبل بمسارة الريبورت نيوكاسل نأليكس أب تاريخا تزغبرة واقع زغفولو تسعوات هاي كمتقابرون سوموناوي أستاد 300 شح باوند عد إنجليز ويكعا 350 شح دولار أمريكا كغفلو إيه تبلالا إزي كمزيل كولو قطمات بريمير لغ عد إنجليز قطسيلو مالو أرسنال نوولف حدا نزيرو ليستر سيتي نتوتنهام كلتن حدا ليفربول نيبسويتش أربعتن حدا نيوكاسل ني ساوثهامبتون سلستن حدا ማንሲቲ ንቸልሲ 3-1 በርማውዝ ድማ ንኖቲንግሃም ፎረስት 5-0 ስዒራት ኣላ ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ክንመፅእ ከለና 53 ነጥቢ ዝውሃለለት ሊቨርፑል ትመርሕ 47 ነጥቢ ዘለዋ ኣርሴናል ካልኣይ 44 ነጥቢ ዝሓዘት ኖቲንግሃም ፎረስት ሳልሳይ ናብ ካልኦት ዜናታት ዝውውር ተፃወቲ ክንሰግር ከለና ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ ምስ ጋንታ ሊቨርፑል ንምፅናሕ ዝቐረበሉ ሓድሽ ውዕል ከም ዘይቕበል ኣፍሊጡ ሳላሕ ምስ ሊቨርፑል ክፀንሕ እንተደልዩ መሃይኡ ንክንኪ ክሰማምዓሎ ትብል ሊቨርፑል ንሱ ግን ኣይፋለይን ይብል ናብ ኣትሌቲክስ ክንሰግር ኣቐዲምና ንሪኦ ቅድድም ማራቶን ጃፓን እዩ ልዕሊ 200 ኣትሌታት ዝተሳተፉሉን ፕላትንየም ዝደረጅኡን ቅድድም ማራቶን ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ ኦሳካ ጃፓን ተሳሊጡሎ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ወርቅነሽ ዴሳ ነቲ ዓሚ ዘመዝገበቶ ዓወት ደጊማቶ 2:21 እዩ ነይሩ ን42 ኪሎ ሜትር ዝዛዘመትሉ ግዜ ጃፓናውያን ካና ኮባያሽን ዩካ ሱዙኪን ካልኣይን ሳልሳይን እስራኤላዊት ሎና ቺምታይ ራብዓይ ጃፓናውያን ተኸታቲለን ክሳብ ሻምናይ ኣቴና ኣለዋ ብኻልእ ዜና ከተማ ቻይና ዣሜን ቅድድም ማራቶን ተኣናጊዳ ኣላ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ሩቲ ኣጋ ጉቴሚ ሾኔን ፍቅርተ ወረታን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተማርሐን ክኣትዋ ከለዋ ኬንያዊት መርሲ ራብዓይ ኢትዮጵያዊት ማሬ ዲባባ ሓምሻይ ኮይነነት ውድድር ዛዚመን እየን ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ዳዊት ወልዴ ቀዳማይ ወዲ ለሴቱ ቲቤሎ ራሞካንጎ ካልኣይ ኢትዮጵያውያን ኣሰፋ በውቂን ጫሉ ዴሰን ሳልሳይን ራብዓይን ስፖርታዊ ዜናታት ፈጺምና ኣለና
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነዋና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስስዕብ መርገፂ ድምፂ መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ቐርብ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
መበል 80 ዓመት ዓለምለኸ መዓልቲ ዝኽሪ ሆሎካስት እዚ ዓመት ዝኽሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም እውን ምዃኑ እዩ እዚ ፍጻመ ካብ 70-85 ሚልዮን ሰባት ዝተቐትልሉ ደማዊ ኩናት እዩ ካብ 50-55 ሚልዮን ዝኾኑ ካብቶም ግዳያት ሲቪላውያን እዮም ካብ ጀርመንን ኣብቲ እዋን መምሕዳር ግዝኣት ጀርመንን ዝነበራ ሃገራት ኣስታት 6 ሚልዮን ኣይሁዳውያን ተገፊፎም ኣብ ማዓስከራት ተዳጒኖም ገሊኦም ብሕሱም ጉልበታዊ ስራሕ ክሳብ ሞት ክበፅሑ ከለዉ ገሊኦም ድማ ብጥሜት ከም ዝሞቱ ተገይሩ ካልኦት ድማ መፈተኒ ዝተፈላለዩ ሕክምናዊ ምርምራት ኮይኖም ብዘይካቶም ኣይሁዳውያንን ካልኦት ውሕዳን ዓሊት እውን ግዳያት እቲ ኣሰቃቂ መቕተልትን ማእሰርትን እቲ እዋን ኮይኖም እዮም ንሳቶም ነቲ ጀምላዊ ማእሰርቲ ኣይሁድ ዝተቃወሙ ጸጋማዊ ፖለቲካዊ እምነት ኣለዎም ዝተባህሉን ካልኦት ኣካላዊ ስንክልና ዝነበሮምን እዮም ኣብ ፈለማሽ 1942 መሪሕነት ስርዓት ናዚ ናይ መወዳእታ ፍታሕ ኢሎም ዝኣመምዎን ነቶም ውሕዳን ወገን ከመይ ኢሎም ከም ዝሕቅቕዎምን ዝሕብር እማመ ኣዳልዮም ሎሚ እቲ ብስርዓት ናዚ ኣንጻር ኣይሁዳውያን ዝተወስደ ጀምላዊ ቅትለት ሆሎካስት ተባሂሉ ይዝከር ልክዕ ከምዛለዎ ምዕለት ቅድሚ 80 ዓመታት ማለት 27 ጥሪ 1944 ሰራዊት ሕብረት ሶቪየት ንመዳጎ ንማዓስከር ኣሽዊዝ ተቆጻጺሮም እዚ ኣብ ደቡባዊ ወገን ፖላንድ ዝነበረ ማዓስከር ኣብ ትሕቲ ስርዓት ናዚ ዝነበረን መዳጎን ኣይሁዳውያንን ምዃኑ እዩ እንተኾነ ድሕረቲ ኩሉ ኣሰቃቂ ፍጻመን እኹል ጭብጦታትን እውን ነቲ ኩንነት ክፍዕ ስርዓት ናዚ ዘይኣምኑን ከም ዝተፈጸመ ዘኽሕዱን ብዙሓት ኣለዉ ነዚ ኸዓ እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቅድሚ 20 ዓመት ነዛ መዓልቲ ንኽብርቶም ግዳያት ክበሃል ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ዝኽሪ ሆሎካስት ክብል ካብ 2005 ሒዙ ክበዓል ኣፍልጦ ዝሃበ ሎሚ እቲ ፍጻመ 80 ዓመት ኣብ ዝመልኣሉ እዋን 4 ወለዶታት ሓሊፎም ኣለዉ ካብ ህልቂት ሆሎካስት ዝደሓኑ ድማ ብኣጻብዕቲ ዝቝጸሩ ጥራዮም ብሂወት ዘለዉ እዚ ዕለት ግን ኣብ ዓለምና ተመሳሳሊ ተርእዮ ኸይድገም ጽልእ ኸየስፋሕፍሕን ንህይወት ካልኦት ዘለና ኽብሪ ደጊሙ ኣብ ሓደጋ ንኸይወድቕን እጃምና ነበርክተሉ ዘለዓለማዊ መዘከርታ ኮይኑ ክነብር እዩ
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ክብራት ሰማዕትናን ተመልከትናን ናይ ሎም ፈነውና ቅድመ መዘዛምና فنو دمز أمريكا بملأخت واسعب كبز حكم انتدليخم ناب حدا كل التبادو خلتا كل التحمشتا شدشتا كل التشوعات أربعة حمشتا زبل قزرة سعبنا ويدما فلو قبرولنا مو كبز حكميو نايلوم فنونا أبززازي منع لنا سلتم كتالكم أزينا أنا نمسكن بروح مشا